Новини Радіо Свобода.
7 вечора. За Києвом перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Колишній майор управління Держохорони Михайло Мельниченко заявив після сьогоднішнього допиту в Генеральній прокуратурі, що його допитували цього разу стосовно тих моментів його записів, які вже не стосуються справи про вбивство журналіста Георгія Хонгадзе. За словами Мельниченка, це дуже важливий крок Генпрокуратури, через який він бачить, що досліджуватимуть не тільки справу Хонгадзе, а й інші, як він сказав, злочини, задокументовані на тих записах, скоєні більш як 10 років тому. Серед цих злочинів, сказав він, факти фальсифікації президентських виборів, але не уточнив, яких саме. Допитували сьогодні й інших осіб у справі вже в справі Гонгадзе, зокрема, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Євген Марчук, який майже 7 годин пробув на допиті, заявив, що звернеться до Генпрокуратури з вимогою провести розслідування для виявлення осіб, які, за його словами, фальсифікували справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. А колишнього голову адміністрації президента Віктора Медведчука, як повідомили сьогодні, допитали ще вчора. У Запоріжжі Жовтневий районний суд почав слухання кримінальної справи стосовно 9 членів організації «Тризуб», звинувачених у спилюванні голови пам'ятника Сталіну в Запоріжжі. За повідомленнями, житловий квартал навколо суду, оточений міліцією, суд також обмежив доступ до зали судового засідання представникам засобів інформації і телебачення, посилаючись на відсутність місця в залі. І ще один судовий процес сьогодні тривав над колишнім народним депутатом Віктором Лозін, якого звинувачують у вбивстві. Його адвокат Віктор Грицюк попросив сьогодні суд виправдати його підзахисного. На його думку, в матеріалах справи слідчі не надали доказів провини Лозінського. До подій у світі. Чи подій, що стосуються світу? Палестинське посольство в Україні заявило сьогодні, що чекає на офіційну відповідь від української влади про ситуацію, пов'язану зі зникненням палестинського інженера Дірара Абу-Сісі на території України. Тим часом сам Абу-Сісі сьогодні вперше з'явився на людях, поставши перед судом у місті Петах-Тіква в Ізраїлі. При цьому він заявив журналістам: я не винен, я інженер і відповідаю тільки за електростанцію. Мене викрали з України без жодної причини, заявив Дірар Абу-Сісі. Він також сказав, що не причетний до справи про викрадення понад 4 роки тому ізраїльського військовослужбовця Гілада Шаліта. Тим часом міністр закордонних справ Лівії Муса Куса перебуває в Великій Британії і більше не хоче працювати на режим Муаммара аль-Каддафі. Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що дипломат прибув до лондонського аеропорту, де він провів тривалу розмову з британськими чиновниками. Це новини Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 31 березня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. В Генпрокуратурі допитали нових свідків у справі Леоніда Кучми.
Був допитаний впродовж близько 3 годин Віктор Медведчук. Будуть допитані і інші особи, які можуть надати слідчому свідчення, які необхідні для завершення судового слідства.
Реформа охорони здоров'я, економія на медицині.
Экономическая составляющая реформы. Реформа самой сети лечебных учреждений для того, чтобы убрать те потоки финансовых средств, которые на сегодняшний день не нужны.
До Британії втік один із близьких соратників лівійського лідера Муаммара Каддафі.
He traveled here under his own free will. He said that he is resigning his post.
Він приїхав сюди з власної волі. Він сказав, що йде у відставку.
Про це і багато більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Генеральній прокуратурі допитали екс-голову адміністрації президента Віктора Медведчука та екс-голову Ради нацбезпеки і оборони Євгена Марчука. У межах карної справи, порушеної стосовно екс-президента Леоніда Кучми, будуть допитані й інші свідки. Про це повідомили Радіо Свобода у прес-службі Генпрокуратури. Тим часом експерти припускають, що фігурантами справи можуть стати і представники чинної влади. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Колишній голова РНБО Євген Марчук сьогодні давав свідчення Генеральній прокуратурі понад 6 годин. Після допиту він заявив, що вимагатиме розслідування щодо виявлення групи осіб, які намагалися фальсифікувати дані у справі Гонгадзе з метою відвернення уваги громадськості і слідства від справжніх винуватців. Крім того, слідчі допитали колишнього голову адміністрації президента Віктора Медведчука, повідомив Радіо Свобода речник Генпрокуратури Юрій Бойченко.
Був допитаний впродовж близько 3 годин Віктор Медведчук. Він звернувся з тим, що не може вчасно на вимогу слідчого прибути. Тому слідчий пішов на зустріч і допит був проведений вчора. Будуть допитані і інші особи, які можуть надати слідчому свідчення, які необхідні для завершення досудового слідства.
Юрій Бойченко не підтвердив інформацію, що на допит можуть викликати і голову Верховної Ради Володимира Литвина. Він запевнив, що усі свідки, які цікавлять слідчого у справі Леоніда Кучми, будуть допитані найближчим часом. Водночас головний свідок, екс-майор держохорони Микола Мельниченко, підтвердив Радіо Свобода, що слідчі Генпрокуратури працюють у пришвидшеному темпі.
Просуваються дуже швидкими темпами. Я і вчора був в прокуратурі декілька разів. І я сьогодні півдня провів в прокуратурі, і завтра на 9 ранку я знову в прокуратурі. Для мене це створює певні незручності. Але я думаю, що вони повинні працювати 25 годин на добу. Керівництво країни нарешті приступило до розслідування тих злочинів, які задокументовані на записах. І неважливо, чиї прізвища там це чіпає.
Тим часом директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала в інтерв'ю Радіо Свобода припустив, що фігурантами карної справи, порушеної стосовно Леоніда Кучми, можуть стати також і члени владної команди, адже 90% з них починали політичну кар'єру у часи президентства Кучми, і він знає про них більше, ніж вони того хотіли би, зазначив політолог.
Це бумеранг, який рано чи пізно повернеться і до тих, хто все це почав, тих, хто цьому прояв. Почали найближче оточення президента Януковича, одна із груп впливу, але і інші, це і технократи, так звана група Язарова, це і ті, які мають, скажімо, відношення до адміністрації президента. Якщо вони доведуть до Леоніда Даниловича до того моменту, коли він почне називати речі своїми іменами, я думаю, що мало нікому не покажеться.
Віктор Медведчук був головою адміністрації президента у 2002-2005 роках, а Євген Марчук був секретарем РНБО у 1999-2003 роках. Генеральна прокуратура порушила карну справу стосовно Леоніда Кучми за підозрою перевищення влади, наданні незаконних розпоряджень керівництва МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Донецьку обговорювали реформування системи охорони в Україні. Про те, що цей процес відбувається за умови жорстких бюджетних обмежень, заявили під час спільної колегії МОЗ України з представниками областей глава адміністрації президента Ірина Акімова. За її словами, в сьогоднішніх українських умовах виділити значні кошти на реформаторські заходи важко. Тому влада буде шукати шляхів для заощадження під час реформування сфери медицини. На чому ж саме збирається зекономити, дізнавалася Ольга Дуровських.
Реформа охорони здоров'я передбачає перехід від фінансування ліжкомісць і лікарняних приміщень до оплати медичних послуг, що надаються пацієнтам. Це суть нововведень, що мають на меті більш раціональне використання бюджетних коштів. Про це сьогодні в Донецьку заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. Хоча пілотний варіант реформи пропонується запровадити в Донецькій, Дніпропетровській і Вінницькій областях, в окремих містах України вже перейшли на формат праці від ліжка до послуги. Це принцип сімейної медицини, що вже 10 років діє, наприклад, у місті Комсомольське Полтавської області, розповідає головний лікар місцевої лікарні Аліна Ковпак.
Кошти, що виділяються державою, вони не економічно використовуються. Ну, уявіть, у нас на той період було 500 ліжок. Ми їх на сьогодні скоротили до 245. Якби ми ці ліжка на сьогодні залишили, ми б сьогодні лишні втратили 14,5 мільйонів гривень.
Кошти, що звільняються від закриття стаціонарів, у місті Комсомольське йдуть на закупівлю обладнання, а також на премії лікарям, розповідає Аліна Ковпак. Окрім скорочення ліжок і стаціонарів, для економії коштів в уряді пропонують також оптимізувати мережу лікувальних закладів, тобто закрити низку непотрібних лікарень, повідомила заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова.
От тому економічна составляюча реформи заключається.
Економічна складова реформи полягає в наступному. Перший крок – реформа мережі лікувальних закладів для того, щоб прибрати ті потоки висока фінансових коштів, які на сьогодні не потрібні. Вони використовуються погано, а їх можна перенаправити в інше місце.
Ще один шлях економії задля реформи – заощадження на лікарняних. За словами міністра охорони здоров'я Іллі Ємця, кількість несправжніх лікарняних, що видаються медиками, дають змогу зекономити таку суму, що можна побудувати найсучасніший медичний центр. А щоб втілити це в життя, міністр пропонує ввести систему електронної звітності.
Я буду настаювати на електронних.
Я наполягатиму на електронних засобах. Коли прийде чиновник або шахтар і коли доктор буде виписувати лікарняний, тоді автоматично електронна система подасть у 3 заклади, на якій підставі виданий лікарняний. А ще я вам скажу, який економічний ефект буде від того, скільки ця працююча людина, що в тіні, не додала держави. І держава ще їй платить за це.
Будемо так говорити. І страна, що йому платить за це.
Як зазначила Ірина Акімова, від кількості виписаних лікарняних залежатиме оклад лікаря. Якщо його пацієнти хворітимуть дуже часто, його залишать без премії. Між тим, посадовці обіцяють, що зарплатня лікарів збільшиться через перехід на договірні стосунки з пацієнтами та державою. Ці та інші пропозиції Міністерство охорони здоров'я має опрацювати протягом квітня, а запровадять реформу в 3 пілотних областях у найближчі півроку. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
А що ж потрібно зробити, на вашу думку, щоб працівники не брали фіктивних лікарняних? Поцікавилась Радіо Свобода у перехожих Києва, і ось що ми почули у відповідь.
Платіть зарплату достойно людям, щоб на роботу ходили з задоволенням люди, шукали поводу.
Навіть не знаю, все рівно будуть брати, бо хочуть відпочити, кудись в Єгипет.
Питання, чому люди хочуть сачкувати? Можливо, погані умови самі роботи. Можливо, людям потрібно ще якісь гроші окрім роботи заробляти, чи щось важливіше за роботу. Потрібно дивитися не те, як наказати людей, а те, як зробити так, щоб вони не сачкували. Потрібно зробити толкову державну програму з цього поводу.
Ну, щоб робились страхові внески людьми.
Це неефективно, мені здається, взагалі. У тому сенсі, що чи брати, чи не брати, треба вирішувати. У такій поганій державі треба робити все самому навіть.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Міністр закордонних справ Лівії Муса Куса, один із найбільш наближених до лівійського керівника Муаммара Каддафі людей, залишив його і втік до Британії. Він пояснив свої дії неприйняттям нападів збройних сил Каддафі на цивільних. Із Лондона почуємо Олексу Семенченка.
Британський уряд вважає, що втеча міністра Куси, який був одною із ключових постатей у лівійській верхівці, стане ударом для полковника Каддафі. Британський кабінет сподівається, що Куса стане прикладом для інших лівійських урядовців. Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейг зазначив:
He traveled here under his own free will. He said that he is resigning his post.
Він приїхав сюди із власної волі. Він сказав, що йде у відставку. Ми це з ним обговорюємо, і він повідомить подробиці. Ми заохочуємо оточення Каддафі залишити його і підтримати краще майбутнє для Лівії, яке дозволить здійснити політичний перехід і справжні реформи, які відповідатимуть прагненням лівійців.
Повідомляється, що Муса Куса нині дає свідчення британській розвідці та працівникам британського міністерства закордонних справ. У минулому він був керівником лівійської розвідки, перш ніж очолити зовнішньополітичне відомство. Саме з його зусиллями пов'язують вихід Лівії з міжнародної ізоляції в останні роки. Його постать є неоднозначною. Деякі британські фахівці кажуть, що на чолі лівійської розвідки він розсилав по світу найманих убивць для знищення опонентів Каддафі, і що чи не особисто стояв за підготовкою терористичного акту 1988 року над шотландським містом Локербі, коли було висаджено у повітря американський пасажирський літак, унаслідок чого загинуло 270 осіб. Інші, як от колишній британський посол у Лівії Ричард Долтон, вважають, що для подібних тверджень немає переконливих доказів. Муса Куса прибув до Британії літаком із Тунісу і сподівається одержати тут притулок. Він є найбільш високопоставленим із лівійських урядовців, а також послів, які зрезигнували в останні тижні. Деякі з них приєдналися до лав опозиції. Раніше лівійський уряд заперечив утечу міністра і заявив, що він поїхав із дипломатичною місією. Британський міністр закордонних справ Вільям Гейг повідомив, що контактував із Мусою Кусою під час нинішньої кризи у Лівії.
Муса Куса is one of the most senior members of the Gaddafi regime.
Він був останні тижні моїм каналом спілкування з режимом Каддафі. Я говорив із ним по телефону кілька разів, востаннє минулої п'ятниці. Його відставка свідчить про те, що режим Каддафі, представники якого вже раніше переходили до лав опозиції, є поділеним, перебуває під тиском і розвалюється зсередини.
Гейк також наголосив, що Британія не надає Кусі імунітету від карного переслідування за можливі злочини у Лівії. Раніше Британія оголосила, що висилає з Лондона 5 лівійських дипломатів на знак протесту проти застосування режимом Каддафі зброї проти цивільного населення. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у передачі ми продовжимо міжнародну тему і дізнаємося, чому гарантувати безпеку японського реактора стає дедалі складніше.
Це підтверджує нашу підозру в тому, що саме ядерне паливо витекло принаймні у приміщенні атомної станції і, ймовірно, поза ним.
У Дніпропетровську закривають лікарню в центрі міста з тим, щоб передати будівлю УПЦ Московського патріархату.
Ті цілодобові ліжка, які були в складі 10-ї лікарні, місто утримувати нераціонально, адже заклад маленький, малопотужний, слабко оснащений.
І ми розповімо про колекцію авангарду, заборонену за часів Сталіна, і яка зараз під питанням у сучасному Узбекистані. It's one of the best
run museums in Uzbekistan. Вони повертаються до Ташкента і посилають нову перевірку. Минулого року було 15 таких інспекцій.
Про це і більше далі у нашій передачі, а потім ваша свобода.
Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює кожного, хто нас слухає, я в цьому переконана, це ціни. Як вони співвідносяться з нашою зарплатнею і як вони вже в підсумку дають нам рівень нашого життя. Сьогодні ми запросили до студії Григорія Осового, заступника голови Федерації профспілок України, і Максима Бороду, заступника директора Міжнародного центру перспективних досліджень.
Або економіка зростає повільно, або стагнує, і відповідно те саме відбувається з цінами.
Треба зрозуміти, і що рівень заробітних плат не є пропорційним до рівня розвитку.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 14 хвилин. А у нас продовжується міжнародна тема. Японські рятувальники, які потрапили в приміщення атомних станцій, що постраждали внаслідок землетрусу і цунамі, говорять, що зустрілися з більшими проблемами, ніж вони очікували. Ядерні експерти констатують, що були пошкоджені атомні стрижні, що спричинило витік радіації. Докладніше про ситуацію на атомних реакторах в Японії почуємо від Марії Щур.
Японські рятувальники зуміли дістатися до внутрішнього приміщення пошкодженої атомної станції лише через 3 тижні після землетрусу і нищівного цунамі, яку він викликав. Вони з'ясували, що морська вода, якою охолоджували реактори, в екстреній ситуації потрапила в системи реактора і несе зі собою радіоактивне зараження. Інша група дослідників, яка взяла пробу ґрунту навколо станції, з'ясувала вищий вміст радіоактивного плутонію. Ця знахідка, на їхню думку, свідчить про те, що був витік радіації зі стрижнів всередині реактора. Як пояснює британський експерт з ядерної технології Тім Абрам, вміст плутонію в ґрунті свідчить про серйозне пошкодження реактора.
Це підтверджує нашу підозру в тому, що принаймні в одному реакторі є пошкодження стрижнів, що означає, що саме ядерне паливо витекло принаймні у приміщенні атомної станції і, ймовірно, поза ним.
Інший атомний експерт зі Стокгольма Ларс Кунзель говорить, що, за його оцінкою, із пошкодженого 2-го реактора станції Фукусіма-1 витекло від 10 до 16% ядерного палива. Але при цьому експерт зауважує, що не варто очікувати катастрофічного сценарію, згідно з яким вибухає вміст реактора. Після землетрусу і цунамі 12 березня станція Фукусіма-1 відключилася автоматично, але були пошкоджені її системи охолодження. Команда команда рятувальників була змушена охолоджувати реактори за допомогою морської води. Ця вода нині залила фундамент і тунель, який веде до моря. Дослідники досі не з'ясували, чи це сталося через пошкодження структури реактора, чи тому, що не працює система відводу води. Рятувальники тепер намагаються знайти засіб, як попередити потрапляння радіації у море. Японська преса повідомляє про один з планів, згідно з яким воду відкачуватимуть до спеціального корабля. Нині рівень радіоактивного йоду поблизу берега, де розташована станція Фукусіма-1, у понад 4 тисячі разів перевищує норму. Тож нині експерти працюють над питанням, як уникнути подальшого витоку радіації із пошкоджених стрижнів. Поки що їх планують охолоджувати тим самим шляхом, як це роблять із відпрацьованим ядерним паливом. План, над яким учені працюють зараз, буде здійснюватися впродовж багатьох років, бо стільки триватиме охолодження ядерного палива. Марія Щур, Радіо Свобода.
Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода. Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Державне агентство лісового господарства України планує в найближчі роки створити нові ліси на площі понад 2 мільйони гектарів. Більшість з них буде висаджена в центральних та південних степових районах. Таку стратегію збільшення лісів в Україні незалежні експерти вважають неприйнятною. Між тим, окремі землевласники заявляють про те, що влада забороняє їм садити ліс на своїй території. Більше про це Євген Солонина.
2011 рік Генеральна асамблея ООН проголосила Міжнародним роком лісів. Цього року Україна планує висадити 56 тисяч гектарів лісу, повідомив голова Державного агентства лісового господарства Віктор Сівець. Із 2 мільйонів гектарів лісу, які Держлісагенція планує закласти у найближчі роки, більша частина з'явиться у центральних та південних степових регіонах, обіцяє Віктор Сівець.
Там обов'язково треба висаджувати ліси. Якщо ми цього не будемо робити, то ми зменшимо родючість ґрунтів в Україні. Да, умови становляться більш жорсткими, кліматичні, але ж і з'являються інші технології. Це волога накопичувачі, які використовуються при посадці. Ліс, він так просто не садиться.
Втім, незалежні екологи вважають таку концепцію розвитку лісівництва небезпечною для довкілля, пояснює заступник директора Національного екологічного центру України Олексій Василюк.
Комітет лісового господарства сповідує ідею саджати ліси там, де їх не було. А території, де це можна зробити, насправді практично немає. Єдині землі, які лісники можуть отримати під заліснення, це є степові ділянки. Це така структура земель в Україні. Але проблема в тому, що це саме зникаючий ландшафт, який є в Україні.
Еколог говорить і про те, що лише третина лісів, висаджених на півдні України, виживають. Він наводить приклад Луганської області, де за знімками з космосу значна частина штучних насаджень засохла та вигоріла. Водночас приватні землевласники, які мають ділянки у лісовій кліматичній зоні, стикаються із забороною висаджувати ліс, розповідає фермер з Київщини Микола Смоля.
Коли я ж хотів засадити ці неудобі лісом, частинку там був засадив, то мені приїхали і сказали, ти не маєш права цього робити. Я почав добиватися, щоб воно узаконено було. Робити нічого неможливо, тому що ніхто не знає, як її засадити.
Держлісагенція відстоює ідею збільшення лісів в Україні, однак реальні дії в цьому напрямку часто мають іншу приховану мету, свідчить експерт, дорадник з аграрних та лісових питань Павло Попович.
Людина, яка має свою землю, має кошти, вона не може посадити ліс на своїй власній землі, тому що їй не знають, як це дозволити. Трапляються випадки, коли посадка лісу, яку здійснює громадськість, можуть передаватися в приватну власність разом з посадженими на них лісами. На тому місці будуть котеджі, а потім цей ліс росте на землі приватної власності.
Резюмує експерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми залишаємося в Україні. В Дніпропетровську закривають лікувальний заклад в центрі міста з тим, щоб передати будівлю УПЦ Московського патріархату. За останній рік це буде третій соціальний об'єкт, який віддають цій конфесії. Влада запевняє, що закриття лікарні назріло, бо вона малофункціональна і погано оснащена. Чи насправді це так, дізнавалася Юлія Рецебарська.
Міська лікарня номер 10 у самому серці Дніпропетровська. Вона обслуговує мешканців Жовтневого району. В департаменті охорони здоров'я міськради нагальне закриття закладу пояснюють оптимізацією в медичній галузі. Лікарню ліквідують разом зі стаціонаром на 100 терапевтичних ліжок. Лікуватись стаціонарно мешканці району будуть в іншій віддаленій лікарні, розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода заступник начальника відомства Олена Лугова.
Ті цілодобові ліжка, які були в складі 10-ї лікарні, місто утримувати нераціонально, адже заклад маленький, малопотужний, слабко оснащений, і якість медичних послуг для населення дуже низька.
А втім, у комісіях міськради, де наразі обговорюється проект остаточного рішення щодо лікарні, в ефективності такого кроку сумніваються. За останній рік це буде третій соціальний об'єкт, який влада передає церкві, каже депутат міськради Сергій Воробйов.
Лікарня в центрі міста. Її історія, мабуть, найбільш суперечлива. Колись у приміщенні була церква, будівлю передадуть церкві, але депутати це сприймають неоднозначно. Будуть тривалі дебати.
В Дніпропетровській єпархії Української православної церкви Московського патріархату питання щодо будівлі наразі не коментують. Поки, кажуть, на руках не мають ніяких офіційних документів. Проте не приховують. Успенська церква була візитівкою імперського Катеринослава. І священники конфесії давно виношують плани з реконструкції. Дніпропетровські історики не беруться аналізувати правомірність претензій священників. Однак зазначають, на місці лікарні свого часу і справді був храм. Зараз про це нагадують тільки паперть та бічні вікна. Споруду кардинально перебудували за радянських часів, розповідає кандидат історичних наук Максим Кавун.
Успенська церква – це четвертий кам'яний храм Катеринослава. Він був закладений у 1839 році, проіснував до 1936 року. Тоді було ухвалено рішення ліквідувати дзвіницю, маківки, і будівля була пристосована під суспільні потреби.
В останні півроку Українська православна церква Московського патріархату в Дніпропетровську зі скандалами вже стала власником двох суспільно важливих будівель – інтернату для дітей-інвалідів та органного залу. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І на закінченні нашої передачі ми розповімо про колекцію авангарду, заборонену за часів Сталіна, яка зараз під питанням у сучасному Узбекистані. Коли Ігор Савицький, юний російський художник, приїхав до Узбекистану в 1931 році, то закохався у місцеву дівчину і вирішив поселитися в Середній Азії назавжди. Там, незважаючи на офіційну заборону, він зібрав другу найбільшу в світі після Росії колекцію радянського авангарду. Документальний фільм про узбекську колекцію нині з успіхом проходить у Сполучених Штатах. Але вдома музей знову наражається на перепони. Подробиці знає Маріана Драч.
Унікальна збірка радянського авангарду, яка нараховує понад 40 тисяч екземплярів, зберігається в місті Нукус на заході Узбекистану. Нещодавно музей, відкритий майже півстоліття тому, позбавили одного з двох приміщень. Працівникам наказали звільнити будову від картин протягом 2 днів, пояснивши це реконструкцією міста. Почастішили і перевірки. Водночас документальний фільм про цю колекцію під назвою «Пустеля забороненого мистецтва» показують у Сполучених Штатах, де картина отримала блискучі рецензії. Співавтор фільму Аманда Поуп вважає, що узбецька влада чинить тиск на Маріні Кубова-Назарову, яка керує музеєм з 80-х років, від смерті колекціонера Ігоря Савицького.
Це один з найкраще керованих музеїв в Узбекистані. Одна перевірка нічого не може знайти. Вони повертаються до Ташкенту і посилають нову перевірку. Минулого року було 15 таких інспекцій.
Незважаючи на неодноразові спроби, Радіо Свобода не змогло зв'язатися з керівницею музею. А Міністерство культури Узбекистану не відповіло на наш запит. Баба Назарова мала брати участь в презентації документального фільму в Національній галереї мистецтв у Вашингтоні, але узбецька влада скасувала її виїзну візу. За сталінських і брежнівських часів влада вичавлювала з мистецтва все, що не вписувалося в концепцію соцреалізму. Тепер, на думку ще одного автора фільму Чавдара Георгієва,
Колекція музею може суперечити плеканню узбецької національної тотожності, яку пропагує президент Узбекистану Іслам Карімов. Чимало авангардистів – етнічні росіяни, хоча багато з них вважали Узбекистан своєю домівкою. З іншого боку, узбецька влада зняла власний фільм про музей «Перлина Узбекистану», який збирається показувати в узбецьких дипломатичних місіях за кордоном, щоб привабити туристів. Російські і західні колекціонери вже зацікавилися узбецькою колекцією, але директор музею Марініка Бабаназарова рішуче проти того, щоб щось продавати. Її західні колеги кажуть, що вона боїться, що коли почати, то узбецькі урядовці матимуть спокусу таким чином наповнювати бюджет чи власні кишені. Колекцію можна зберегти, якщо будуть виставки за кордоном та увага, вважають західні експерти. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник, у четвер, 31 березня. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами. Не забувайте, що всі тексти наших репортажів і відео та фотогалереї можна подивитися за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
7.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. В Україні тривали судові дії у справі Гонгадзе та інших справах. Зокрема, колишнього майора Мельниченка допитували сьогодні за його записами не тільки в справі Гонгадзе, а у світі генеральний... У світі Союз НАТО заявив, що не підтримує озброєння повстанців у Лівії, а з Лівії втік її міністр закордонних справ. Тепер про ці та про інші події детальніше. Колишній майор управління державної охорони Микола Мельниченко заявив після сьогоднішнього допиту в Генеральній прокуратурі, що його допитували цього разу стосовно тих моментів його записів, які вже не стосуються справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. За словами Мельниченка, цей крок Генпрокуратури дуже важливий для нових кримінальних справ. І тепер він бачить, що досліджуватимуть не тільки справу Гонгадзе. В інтерв'ю Радіо Свобода Микола Мельниченко сказав:
керівництво країни нарешті приступило до розслідування тих злочинів, які задокументовані на записах. І неважливо, чиї прізвища там це чіпає.
Тим часом у справі про вбивство Гонгадзе сьогодні допитували колишнього секретаря Ради національної безпеки й оборони Євгена Марчука. Після майже семигодинного допиту він заявив, що був викликаний як свідок і що звернеться до Генпрокуратури з вимогою провести розслідування для того, щоб виявити осіб, які, за його словами, фальсифікували справу про вбивство Гонгадзе. Також сьогодні стало відомо, що колишнього голову адміністрації президента Віктора Медведчука допитали в цій справі ще вчора. А в Запоріжжі Жовтневий районний суд почав сьогодні слухання кримінальної справи стосовно 9 членів організації «Тризуб», яких звинувачують у спилюванні голови пам'ятника Сталінові в Запоріжжі. Житловий квартал навколо суду оточений міліцією. Суд обмежив доступ до зали засідання представників засобів інформації, посилаючись на відсутність місця в залі. Тому повідомлення надходять окружним шляхом, зокрема, Дніпропетровська громадська організація «ГРАД», яка тримає зв'язок із затриманими та їхніми родинами, повідомила, що одного зі студентів, затриманих через підозру в відпилюванні голови по груддю Сталіна, сьогодні відпустили з запорізького слідчого ізолятора. Це йдеться про 22-річного Едуарда Андрющенка, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Сьогодні ж тривала й справа колишнього народного депутата Віктора Лозінського, звинуваченого в убивстві. Його адвокат Віктор Грицюк попросив сьогодні суд виправдати його підзахисного. На думку адвоката, в матеріалах справи слідчі не надали доказів провини Лозінського. До інших подій. Палестинське посольство в Україні заявило сьогодні, що чекає на офіційну відповідь від української влади про ситуацію, зв'язану зі зникненням палестинського інженера Дірара Абу-Сісі на території України. Тим часом сам Абу-Сісі сьогодні вперше з'явився на людях, поставши перед судом у місті Петах-Тіква в Ізраїлі. Він заявив журналістам: Я не винен, я інженер і відповідаю тільки за електростанцію. Мене викрали з України без жодної причини, заявив Дірар Абу-Сісі. Він також сказав, що не знає нічого про Гілада Шаліта, ізраїльського військовослужбовця, викраденого понад 4 роки тому. Раніше припускали, що Абу-Сісі Ізраїль арештував саме у справі пошуку Шаліта. До подій, інших подій у світі. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сьогодні заявив, що Північноатлантичний Союз не підтримує припущень Сполучених Штатів і Великобританії, ніби резолюція ООН дозволяє озброювати повстанців у Лівії. Сьогодні о 6 ранку Союз НАТО повідомив, що перебрав на себе командування всіма військово-повітряними операціями в Лівії. Тим часом сьогодні стало відомо, що міністр закордонних справ Лівії Муса Куса перебуває в Великій Британії і більше не хоче працювати на режим Муаммара аль-Каддафі. Міністерство закордонних справ країни повідомило, що колишній лівійський дипломат прибув до лондонського аеропорту, де мав тривалу розмову з британськими чиновниками. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейк заявив:
He traveled here under his own free will. He said that he is resigning his post.
Він приїхав сюди із власної волі. Він сказав, що йде у відставку. Ми це з ним обговорюємо, і він повідомить подробиці.
Це були новини Радіо Свобода. Шановні слухачі, далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода», який виходить у запису.
Ваша свобода в ефірі. Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює кожного, хто нас слухає. Я в цьому переконана. Це ціни. Як вони співвідносяться з нашою зарплатнею і як вони вже в підсумку дають нам рівень нашого життя. Сьогодні ми запросили до студії Григорія Осового, заступника голови Федерації профспілок України. Доброго дня вам.
Добрий день.
І Максима Бороду, заступника директора Міжнародного центру перспективних досліджень. Вітаю вас.
Доброго дня.
490-2905 – це наш студійний телефон, код Києва 044. Для початку є привід для розмови, і не тільки в нашому житті, бо ціни хвилюють і наш уряд. Прем'єр-міністр Микола Азаров переконаний, що ціни на основні продукти харчування і пальне не вищі, ніж у розвинених країнах. На його думку, опозиція поширює відверто неправдиву інформацію. Прошу.
Звинувачують уряд зростання тарифів і цін на продукти харчування пальне. Так, нібито 2 роки тому ціни зростали самі собою, сьогодні видно влада. Кого вони дурять? Але давайте ж звернемося до правдивої інформації. Вартість хліба і молока в країнах Східної Європи виросла більше, ніж на 20%. Мільйони наших громадян бувають за кордоном і знають, що в Німеччині, Франції, Італії, Туреччині, за окремим виключенням, продукти значно дорожчі. Бензин, як правило, вдвічі дорожчий. Комунальні послуги в 5-10 разів дорожчі. Навіщо ж брехати людям, що в Україні все дорожче, ніж в Європі?
Скажіть, будь ласка, от пане Борода, до вас звернуся, до першого, як до людини, яка мала би вивчати все, що відбувається. От наскільки ми можемо співставляти своє життя із життям, скажімо, у європейських країнах?
Ну, тут варто говорити, на мою думку, трошки про інше, про динаміку цін. І насправді вона, та динаміка, да, і відповідно ті темпи зростання цін, які є в європейських країнах вже з розвинутою ринковою економікою, вони, ну, не можуть бути співставними із динамікою цін, яка є в українській економіці, оскільки, ну, якби, наша економіка лише зростає, починає, власне, да, там свій шлях, який вже давно пройшли європейські країни. І тому, ну, в принципі, тут є вибір. Або економіка зростає швидко, і так само швидко зростають ціни, і ми маємо ті проблеми, які маємо. Або економіка зростає повільно, або стагнує, і, відповідно, те саме відбувається з цінами. І, власне, тут просто варто згадати нещодавну економічну кризу і згадати те, що відбувалося з цінами тоді.
Тобто, так вони і тоді росли, коли криза була, а зараз економіка зростає на 5%, каже уряд.
Вони тоді росли переважно через девальвацію гривні. Бо, ну, якби дійсно, да, там українська економіка дуже відкрита, і в багатьох товарах або вони просто імпортні, або значна складова, ну, якихось там імпортних частин, або, ну, хоча б витрат, наприклад, на транспортування. Тому, ну, безперечно, що якби у, скажімо, номінальному вимірі ціни мали зрости. Але, ну, ми можемо пригадати, що відбулося з нерухомістю, наприклад. Ціни впали просто одномоментно, ну, майже вдвічі. Там те саме можемо пригадати з продуктами там, ну, тривалого використання. Наприклад, ціни на автомобілі. На той момент вони скоротились також дуже значно. Тобто це говорить про, власне, співвідношення попиту і пропозицію. Тобто,
ви купили квартиру?
Ну, у мене не було ні можливості, ні потреби, в принципі.
Учора в Краматорську виходили люди на вулицю, пікетували, казали, що дуже важке життя, тому що ціни високі. От як дивиться на цю ситуацію із цінами і з рівнем життя Федерація профспілок України?
Ну, давайте спочатку до першого питання повернемося. Я думаю, що дійсно варто порівнювати, незважаючи на різний стан нашої економіки. Але ж ми завели курс на євроінтеграцію, і, безперечно, одним з критерій набуття членства в ЄС або навіть асоціонного членства – це порівняння соціальних характеристик рівня життя в наших країнах, в нашій країні з Європейським Союзом. І це є певний індикатор і стимул для того, щоб проводити такі економічні перетворення для того, щоб підтягувати рівень життя до європейських країн. Я розумію, цілком теж усвідомлюю, що рівень продуктивності наших економік дійсно є різний, але разом з тим треба зрозуміти і що рівень заробітних плат не є пропорційним до рівня розвитку. Якщо продуктивність праці в сталих країнах ЄС дійсно там 5-6 разів є вищою, ніж в Україні, то чому заробітні плати в 20 разів менші в Україні? Тобто тут вже видно, немає прямої зв'язку економіки і оплати праці. Тобто це говорить про характеристику експлуатації працівників в Україні, тому що за рівнем продуктивності, індивідуальної продуктивності, якості праці, ми бачимо недостатньо конкурентність з європейськими працівниками.
Дозвольте, я вас перепитаю, чи означає це, що тут діє просто суб'єктивний фактор? От я звик стільки платити своїм робітникам чи співробітникам, і тому більше платити не буду. Не це мали на увазі?
Не тільки суб'єктивне, тут потрібна певна політика держави в цьому питанні, а має бути не віддавати це виключно на відкуп роботодавців, тому що ми знаємо з світової практики, ніколи бізнес добровільно не віддавав доходи. І добровільно не ділився прибутками з наймами працівниками. Це завжди виборювали. Але робітники можуть виборювати успішно в тому випадку, якщо є і певна соціальна політика держави. Але коли проголошувалося, приходьте інвестори України, тому що саме дешева робоча сила і певні стримуючі фактори діяли відносно здешевлення цієї робочої сили, то цілком зрозуміло, що тут не тільки бізнес в цій справі повинен.
Я, з вашого дозволу, попрошу зараз долучитися до нашої розмови представника Центру Разумкова, директора економічних програм Василя Юрчишина. Алло?
Да-да, вітаю вас.
Дякую, що ви з нами на зв'язку. Скажіть, будь ласка, от чи правильно, на вашу думку, порівнювати те, як зростають ціни у нас і в країнах, скажімо, розвинутих країнах Європи, і який показник, на вашу думку, щодо економічного розвитку, взагалі те, як зараз співвідносяться ціни і зарплати?
Ви знаєте, дуже важливо, щоб ми, звичайно, враховували те, що стосується частки заробітної плати у виробництві. У розвинутих країнах, переважно більшості країн, що більш-менш динамічно розвиваються, частка заробітної плати у структурі формування доданої вартості, в структурі формування ВВП складає, скажімо так, 60% і більше. В Україні, на жаль, донині цей показник нижче 50%. І в цьому контексті виходить таким чином, що просто за визначенням наші заробітні плати, вони не можуть встигати за виробництвом, за продуктивністю праці. Це автоматично знижує нашу купівельну спроможність. І інший момент, який ми повинні обов'язково з вами враховувати, це те, як і на що витрачається заробітна плата. Справа в тому, що в нашому споживчому кошику, в нашому кошику, в тому кошику, який ми витрачаємо наші товари на товари і послуги, споживчі товари займають 80-85%. Продукти харчування тягнуть на 50-60%. В той час, коли у переважній більшості європейських країн, як розвинутих, так і трансформаційних, вибачте, цей показник складає 20-30%. Тобто, знову ж таки, коли ми говоримо про те, як витрачати, на що витрачати, і динаміка заробітної плати, як порівняти з виробництвом, з валом внутрішнім продуктом, то ми бачимо, що у нас початково складається структура заниження як вартості праці, так і відтак доходів населення та купівельної спроможності, якості життя.
Це гальмує розвиток економіки?
Так, звичайно, тому що низька продуктивність праці, ну, продуктивність в широкому розумінні, тобто і оплата праці також сюди входить, це суттєвим чином знижує наші внутрішні ринки. Тобто, коли людина бідна, то вона просто не може купувати товари і послуги належної і якості, належної кількості, а відтак навіщо виробляти? Це дуже, дуже часто є і відповіді на питання, як так може бути? У нас низькі зарплати, ціни зростають. Вони, на жаль, є ризик, що вони могли б зростати іще більше за невиваженої економічної політики, але от низькі зарплати, низька купівельна спроможність є отим бар'єром, який не дозволяє цінам зростати. Тобто, бачите, ми навіть можемо певним чином, і політики цим, на жаль, часто користуються, кажучи про наші низькі зарплати, але насправді це просто відображення отієї викривленої структури, яка не дає розвиватися ні економіці, ні суспільству.
Дякую вам, пане Юрчишин, за участь у нашій програмі і за ваш коментар. Панове, хто хоче продовжити далі?
Будь ласка, слів цього.
Пане Совий.
Дуже вірно сказано про те, що ми маємо низьку купівельну спроможність і маємо зростання цін. Це означає, що не попит громадян тисне на зростання споживчих цін, а інші фактори спрацьовують на розкручування цінової політики. Одні з цих факторів – це і об'єктивні фактори. Дійсно, зростає енергоресурси в країні, плюс кризи, плюс конфлікти, які є на Сході, звичайно, збільшив вартість, а відтак по всій складові зразу ж збільшується собі вартість продукції, це тисне на саму ціну. Продовольча криза в світі, вона теж вплинула і безперечно, і зразу ж конкурентні засади, куди збувати, скажімо, зерно, чи в Україні, чи вивозити по більш високій ціні. Це теж є фактор, який впливає. Ну, і є внутрішні суб'єктивні фактори, так традиційно побудовано чомусь в Україні, що треба, як є момент нажитися, заробити собі щось надприбутки, це безсовісно сьогодні роблять. І роблять в основному не товаровиробники, а ті посередники, перекупщики, які фактично працюють на ринках.
А ви знаєте, мені хотілося б нагадати про один показник, про показник тіньової економіки і її частки в Україні. І вона дуже велика. Ну, за різними підрахунками становить від 40 до 60%. І, власне, тут ми можемо повернутися до того, про що казав пан Юрчишин, да, про частку зарплат у ВВП. Тобто, дійсно, якщо рахувати, да, там, за даними офіційними статистики, то вона дуже низька. Але тоді виникає питання, як за існуючих в Україні, да, там, рівня доходів, рівня зарплат, хто купує все те, що продається? Хто купує там квартири, хто купує автомобілі, хто купує всі товари? Якщо б їх не купували, вони б не продавалися, вони б або здешевшали, або б зникли з ринку. І саме це ми спостерігали під час кризи. Тобто, якщо вони є, їх можна купити, і на них існують певні ціни, дійсно, інколи набагато вищі, ніж в Європі, це означає, що на них є платоспроможний попит. І, власне, тут питання про ефективність державної політики, що доки політика буде така, що буде вигідніше працювати в тіні, не платити податки, платити зарплати в конвертах, вступати в монопольні зговори, доти ми не матимемо реально функціонуючої ринкової економіки. І доти ми матимемо ті проблеми із цінами, і той розрив між цінами і зарплатами, про який ми зараз говоримо.
У нас є терпляча слухачка. Ми дамо можливість. Алло, будь ласка, скажіть свою думку.
Алло?
Так, ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
Добрий день. Якщо зрівнювати з Заходом, то там же зарплати дуже високі. І одні купляють за рахунок того, що бідніють інші. І цей бізнес зараз... Раніше було, якщо ціна на ціннику, то стабільно і обвалювання, і якщо на копієчку навіть, так це дуже пресікалося. А тепер от бізнес. То чому зарплати не повищують і пенсії в зв'язку з повищенням цін? Якщо одні мільйонери, це ж не секрет, що якщо не працювавши мільйонером, так зразу ж не стане. От. І за рахунок інших, одні багатіють, а інші дуже бідніють. То чому не підвищити? І ще пан Азаров пробував прожити на 800 гривень?
Дякую.
І не беріть відсотки. рахунках, а дякую. Без чого сумі.
Так, так, дякую, дякую вам за вашу думку, дякую. До речі, ось буквально днями голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій Близнюк заявив, що, на його думку, середня заробітна платня по Донецькій області у 2500 гривень забезпечує, цитую, нормальний споживчий кошик, який передбачений біологічною нормою на всі 100%. Ми, готуючись до програми, попросили наших колег, які живуть в європейських і працюють в європейських країнах, якраз показати, який же той споживчий кошик і як він співвідноситься із заробітною платнею середньою і середньою пенсією. Ось, будь ласка, моя колега Оксана Пеленська підготувала таку невеличку довідку з Праги.
Ціни на базові продукти харчування в Чеській Республіці значною мірою регулюються розвитком цін на європейському ринку. Цього року зріс попит на молоко і молочні продукти. В Чехії ціна 1 літру молока сьогодні становить трохи більше, ніж півдолара США. Кілограм високоякісної яловичини коштує в Чехії в перерахунку 4,5 долари, курятини – близько 7 доларів США. Житній хліб, який чехи щедро споживають до столу, коштує близько 1 долара. Або ж так, на 1 долар можна купити 5 білих рогаликів. Виходимо при цьому із середньостатистичного розміру зарплати і пенсії, як вони склались в Чехії на початок 2011 року. Середня зарплата складає в перерахунку 1330 доларів США на місяць. Середня пенсія – 730 доларів США.
Ну що, яловичина і молоко дешевше, хліб чуть-чуть трошки дорожче або такий ж самий, а зарплата і пенсія набагато вищі. Що ж робити? Що робити, пане Осовий?
Ну, все ж таки, повертаюсь до проблематики цін. Ми не тільки повинні говорити про внутрішній ринок та як регулятивну систему, маємо зрозуміти, що на Україну певний тиск створюється, тому що, підписавши меморандум з Міжнародним валютним фондом, він виставляє певні соціальні вимоги до уряду. Зробіть «Нафтогаз» компанію успішною, прибутковою. А це означає, підвищуєте щоквартально на 50% чи там на 30% ціну на газ. Він виставляє вимогу про те, щоб була електроенергія або мала економічно обґрунтовану ціну. Це означає, що сьогодні є перекресне дотування, населення платить дійсно менше, ніж промислові споживачі. Це означає перекласти цей тягар на населення і інші речі. Тобто, я хочу цим самим сказати, що тут потрібна зважена саме державна політика, виходячи з політики доходів і можливості людей сплачувати такі підвищені ціни, або ж жорстко впливати на регулювання цін. У нас є регулятори: Національна комісія регулювання енергетики, Національна комісія регулювання зв'язку, по житлово-комунальним послугам ще один регулятор, і на транспорт ще один регулятор. Але регулятори дивляться економічну обґрунтованість, і всі виробники кажуть, треба піднімати ціну. Тоді стає питання, чи буде поспівати заробітна плата, пенсії, інші соціальні виплати за цими підвищеннями. І якщо уряд бачить ножниці, а вони є на сьогоднішній день, то тоді потрібно або дійсно гнатися зарплати, доходи, ціни, або ж знаходити інструменти впливу на регулювання цін, жорстко виставляючи певні бар'єри. Хоча тут я бачу по дискусії уряду, ліберали і ті, хто хочуть лібералізації економічних відносин, кажуть, це має бути робити ринок, але вся соціальна політика потім врешті перевертається, лягає тягарем на уряд і населення. Тому, безперечно, тут потрібна збалансована політика. Якщо ми бачимо, що сьогодні споживчі кошики зростають внаслідок підвищення цін, це означає, що уряд має переглянути соціальні стандарти, відкоригувати бюджет відповідним чином і забезпечити адекватне зростання, щоб не допустити жодним чином погіршення рівня життя громадян. Тобто, це має бути активна соціальна політика.
Пане Борода, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи здатний ринок, якщо на нього не впливати, абсолютно відрегулювати цю ситуацію сам?
Ну, на мою думку, він здатен це зробити щонайменше краще, ніж це робить наш уряд зараз, і ніж це робили, в принципі, всі попередні уряди України. Ось ви тут ставили питання, да, що робити? Ну, перш ніж відповісти на це питання, ми маємо зрозуміти, да, а в чому ж проблема, яку проблему ми хочемо вирішити. І, власне, да, на мою думку, проблема є, по-перше, не в тому, що зростають ціни. Бо, в принципі, саме по собі цей процес, він, скоріше, є позитивним. Він означає, що частка української економіки в світі, вона зростає. Тобто, економіка стає більшою, багатшою. Друге, проблемою навіть не є той розрив, в принципі, який існує між цінами і між реальним рівнем доходів населення. Проблемою є те, що переважна, ну, не переважна більшість, а мабуть половина реальних доходів населення знаходиться в тіні. І це означає, що дуже значні верстви населення, які, ну, з певних причин, там, моральних або просто там через неможливість, не мають доступу до тіньової економіки, до тих тіньових доходів, вони знаходяться осторонь, якби, і дійсно виникає, ну, виникає ситуація, про, і коли ми всі дивуємось, да,
і як ледве зводять кінці з кінцями.
Як можна прожити на мінімальну пенсію або там мінімальну зарплату. Ось. То, власне, відповідаючи на питання, що ж потрібно зробити, я наведу приклад Грузії. Там податки, податкове навантаження, загальний обсяг податкового навантаження після революції Троян скоротився вдвічі, а бюджет за кілька років зріс у 3 рази. Тобто, про що це говорить? Про
те, що ваша перша пропозиція – це прозоре оподаткування і зменшення податкового навантаження
так,
на бізнес?
Так.
На весь бізнес.
І ми маємо створити такі умови, за яких бізнесу буде вигідніше платити податки, ніж ухилятися від них. І це, як показує практика, і призведе до того, що у нас в бюджеті з'являться ресурси для збільшення тих соціальних стандартів, для збільшення всіх інших соціальних видатків, про які ось якраз ми і говорили. Тобто, да, безперечно, необхідно збільшувати і пенсії, і зарплати бюджетникам, і все таке. Але перш ніж їх збільшувати, необхідно десь отримати ресурси на це. А якщо збільшувати їх без жодних економічних підстав, то ми матимемо ту ситуацію, яку вже мали кілька років тому, напередодні кризи, коли збільшили пенсії, а там через півроку інфляція вже фактично це збільшення нівелювала. І знову люди можуть купити тільки те, що і могли раніше.
Один із найпростіших методів, який вже діє давно в розвинутих європейських країнах, які можна було би запровадити і зараз, це створення окремої мережі магазинів для людей, які мають найменші статки, найменші доходи. От, приклад, ми зараз послухаємо, якраз, який підготував наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єремиця.
Ціни на основні продукти харчування у бельгійських супермаркетах наприкінці минулого та на початку нинішнього року стрімко поповзли вгору. Скажімо, буханець білого хліба подорожчав на 5-10 центів і нині коштує у середньому 1,80 євро. Після минулорічних протестів європейських фермерів суттєво зросла і вартість молока. За 1 літр тут нині слід заплатити приблизно 60-80 центів. Щодо м'ясних продуктів, то, скажімо, кілограм яловичого філе у залежності від крамниці в середньому коштує 10-13 євро. Свинина дещо дешевша – 5-8 євро за кілограм. Щоправда, для осіб та сімей з низькими доходами, малоімущих чи безробітних, тут існують спеціалізовані мережі дешевих крамниць, де всі основні продукти харчування та предмети першої необхідності можна купити зі значними знижками. Зазвичай вони існують при так званих громадських службах соціальної допомоги. Такі організації, що основані на принципах солідарності, існують у кожній комуні або великих населених пунктах. Події у арабських державах істотно вплинули на вартість нафтопродуктів на місцевих заправних станціях. За літр 95-го бензину слід заплатити приблизно 1,45 євро. За дизельне пальне – 1,30 євро. Для того, аби мати уявлення про купівельну спроможність населення Бельгії, слід усвідомити, що середня зарплатня пересічного робітника чи службовця цієї країни складає приблизно 1400 євро на місяць. Це означає, що після всіх відрахувань, мається на увазі податки, соціальний захист, медичне страхування та інше, бельгієць отримує чистими приблизно 1000 євро. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Пане Осовий, чи могли би профспілки спробувати домовитися із роботодавцями, щоб, можливо, при великих якихось підприємствах, при тих виробництвах, які можуть це собі дозволити, були створені або ж відновлені такі мережі магазинів, де можна було купувати продукти основні оцього споживчого кошику за значно нижчими цінами?
Складне питання. Давайте повернемося, якщо трошки назад, то практично на кожному підприємстві, от коли вони були державними, у всіх їдальнях було здешевлення харчування до працівників. Це була класика. Практично жодним підприємством не бачили, який би не робив таку от пільгу для своїх працівників. Були підсобні господарства сільськогосподарські, було все. Не стало цього. Бізнес зараз взяв жорстку лінію
скинути соціальну сферу, зняти з себе будь-які додаткові соціальні навантаження. І я би сказав так, ще окремі тільки промислові структури, і там, де ще ментальність директорату, як кажуть радянські директори, ще дозволяла і дозволяє на сьогодні це робити. Тому думаю, що це сама тема є цікавою, але її продуктивність невелика. Чому? Тому що така роль допомоги відіграє досить ефективно, коли бідними є 10, 8, 12% прошарки населення.
А у нас половині країни треба
допомогти. Але коли половини країни, то це означає, що ми не вирішуємо загальну проблему. Тобто тотальна бідність і боротьба з такою тотальною бідністю – це особий інструмент.
У нас просто зараз вже завершиться ефір. Чи вважаєте ви, що зміна податкової системи і зменшення податкового навантаження могли би допомогти у цій ситуації?
Не вірю. Про ці справи ми говоримо вже чимало, але нічого позитивного не відбувалося.
Що ви пропонуєте?
Я ще раз кажу про ефективну соціальну політику, яка має
держава
регулюючу роль і, безперечно, розвантаження. Кожен на своєму рівні бере на себе відповідальність. Роботодавець робить те, що він може зробити в межах своїх можливостей, ресурсів. Комуни, як ви сказали, тобто місцеве самоврядування свої, уряд свої аспекти. Ну, безперечно, профспілки теж будуть долучатися до цієї справи.
Це думка заступника голови Федерації профспілок України Григорія Осового. Максиме, на завершення ваше резюме.
Моє резюме таке, що робити вибір між соціально орієнтованою моделлю розвитку держави або більш ринково орієнтованою можуть дозволити собі лише заможні країни. Умовно кажучи, якщо ви заробляєте тільки собі на прожиття, то у вас нема вибору, як витрачати ці гроші. Ви маєте витрачати їх максимально ефективно.
Але нам треба думати, щоб межа і прірва між бідними і багатими зменшувалась, а не зростала. Ваша свобода завершує свій ефір. Почуємось завтра о цій же порі.